ሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 24 መስከረም 2022 ወይ ድማ 14 መስከረም 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ክልተ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ዝሓዙ መደባት ክህልውና እዮም። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ለበዳ ኮቪድ-19 ዓለማዊ ለበዳ ተባሂሉ ካብ ዝተኣወጀሉ እዋን ነዘ ኣብ ዝተሓተ ናይ ምዕባለ ብርኪ መብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ቀረባ እዋን ሓቢሩ ነይሩ። ንምዃኑ እዚ ለበዳ ይወፅ ድዩ ዘሎ ወይስ ካልእ ከም ፍንጣጣ ህበይ ወይ ድማ ማንኪ ፓክስ ዝኣምሰሉ እውን ተመሳሳሊ ስግኣት ክሕድሩ እዮም? ነዘን ካልኦት ተመሳሰልቲ ርእሰ ጉዳያትን መብርህ ከቡና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ዓዲምናዮም ኣለና። ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ስድሪ ሓኪም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብዚ እዋን ንዝርከበሉ ብርኪ ብምግላፅ ይጀምሩ።
ቀረባ ግዜ ንፈልጦ ብWHO ብዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መግለፂ ተብሉ ነይሩ። እቲ ና WHO ገለፃ መሰረት ተስፋ ይረአ ኣሎ እቲ ፓንደሚክ ድሕሪና ኣልክኾን። እዚ እውን ቅድሚ ሕዚ WHO ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዘለዎ መግለፂ ወይፈልጢ ናዚ መግለፂ ንእሽትን ተስፋ ለ ይመስል። ግን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገላልፃ እዚ እውን ማራቶን ከም ማራቶን ኣመሲሉ እዩ ገሊፅዎ። ከም ማራቶን ጉያይ ባዕለይ ክንደይ ናይ ሓደ ማራቶን ክትውድእ ክንደይ ናይ ችግር ከም ዘሎ ቲ ፕላን ትትገብር ተለካ ንሓፂር ግዜ ፕላን እኒአካ ሓንቲ ማይል ክትውድእ ካብኡ ናብ 2 ማይል ካብኡ መጨረሹ ናይ 26 ነጥ 2 ማይል ስትራቴጂ ተውፅሉ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕማም እዚ እውን ንክንውድኦ ነዊሕ መንገድታት ክንከድ ኢና ማለት እዩ። እና እቲ መተሓሳሰቢ ናም ንምፅኦ ካብ ዶክተር ቴድሮስ ሃገራት ፖለሲኤን ክመሓሽ ኣለወን ብዕልፊ ብዕልፊ ኣብ ፓብሊክ ሄልዝ ዝበሃል ማለት ናይ ህዝባዊ ጥዕና ምሕላው ዓብዪ ኣገድሶት ክግበረሉ ከም ዘሎ መተሓሳስቢ ዶክተር
እቲ ተስፋ ዝተገልፀሉ ብምንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝነከየ እዩ እንታይ እዮም እቶም መግለፅታት ኣብዚ ሕዚ ስኻውን ከም ሓኪም ኣብቲ ከባቢካ እንታይ ባህርታት ስለ ዘርአ እዩ ትለበዳ ትሕማም ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ተስፋ ተዋሂቡ እንታይ እዮም እቶም ተስፋ ዝህቡ ምልክታት?
ካብቶም ምልክታት ከም ትፈልጦ ናብ 6.5 ሚሊዮን ህዝቢ ሞት እዩ ለበዳ እዩ እና ሓደ መዕቀንታ ገይሩሉ ሰብ ክንደይ ሰብ ብግዜኡ ከም ልሞት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ቅነታት እዝዩ እቲ ናይ ሙማት ቁፅሪ ቀኒሱ ካብኡውን ናብ 6.6 ሚሊዮን ህዝቢ ኢንፌክትድ ኮይኑ ወይ ብቲ ሕማም ተበኪሉ እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ እውን እዝዩ ወሪዱ። ስለዚ ሕልፊ ኣብ ክልተ ሰሙናት እቲ ዝተሓተ ናይ ሙማቲ ናይ ለበዳ ተጋላፂ ምኳኑ ብጣዕሚ ነትዩ። ስለዚ ብዙ መንገዲ እዚ እንድሕር ቀፂሉ ምናልባት ኣብ ተወሰነ ግዜ እቲ ለበዳ ኣብ ናብ መጨረሻ ደረጅኡ ክበፅሕ ይክእል እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብዙሓት ክንገብሮም ዝግበአና ነገራት ኣለዎ። ሕዚ ሓድዩ ካብቲ መተሓሳሰብ ዝተዋወቅታ እዩ ክኽተቡ ዝግብኦም ሰባት ኣለዉ። በተለይ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ሚእቲ ብሚእቲ እዞም ሰባት እዚኦም ክኽተቡ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ክትባት ሓበሬታ ፅሩይ ዝኾነ ሓበሬታት ህዝቢ ከግኒ እውን ኣድላይ ንምንታይ እቲ ክትባት ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ዘይተፃረየ ወረታት ብምስማዕ ሰባት ናብ እዚ ናይ ክትባት ትኩረት ከይህዎ ኢሎም እዮም። ክትባት ሓደ መሳርሒ እቲ ሕማም ኣብዚ ደረጃ ዘይከብፅሑ ዝኽኣለ ካብ ቀንዲ ክትባት እዩ። ካብኡውን ሓደሽቲ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ እዩ ብመድሓኒታት ኣሎ ለምሳሌ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ዝኮን እዚ ካት ኮቪድ ብሕልፊ ትደረጁ ጥንክር ዝበለ ንድሕር ኮይኑ መድሓኒት ቴራፒክስ ዝበሃሉ እውን ይወሃብ እዩ። ስለዚ ካልኦት እውን ምሳሌ ማስክ ምግባር ኢልካ ምሕፃብ ስትል ቶም ቅድሚ ሕዚ ተገለፁ ብእንግሊዝ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ ተባሂሎም ዝፅውዑ ሕዚ እውን ነጥቢቕና ክንቅፅል ኣሎም ኣለና። እንድሕር ዚ ዘይተገበረ ተመሊሱ እቲ ቫይረስ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስጫፉ ንሪኦ ኣለና ግን ኣብቲ መጨረሻ የበፃሕና
እቲ ቫይረስ ኣብ ሰዓት እዚ እንተዝተኸትዩ ወይ ዘይተኸተበ ዝተሓሰብ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ መጀመርያታት ዝነበረ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዎ
እወ ድሕር ርኢካ እዩ ተዓዚብካ ኣብቲ መጀመርያ ነበረ ብዙሕ ሰብ ይሓምም ብዙሕ ሰብ ይመውት ነይሩ ብዙሕ ሕማም ማለት እዩ። እዚ ለምሳሌ ካብቲ ክልተ ቫክሲን ድሕር ወሲና ክልተ ሸዕቱ ፕራይማሪ ቫክሲን ዝበሃል ሓደ ትወስድ ሞ ሰለስተ ሰሙን እንደገና ካልኣይ ትወስድ ሱብል ወዳእካ እንደገና ቡስተር ትወስድ ለምሳሌ ክልተ ቫክሲን ወሲዶም ተትሓዙ ሰባት ከምቶም ዘይወሰዱ ኣይኮኑ ቶም ዘይወሰዱ ብፍፁም ቫክሲን ዘይወሰደ ሰብ ብጣዕሚ ይድሓም ምሕማም ጥራይ ተለይኮነ ብሞቱ ሰባት እውን ኣለዉ ንድሕር ዘይሞትካ እውን ብዙሕ ሓደጋታት የፃልካ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ኣይሲዩ ዝበሃል ሆስፒታላይዝ ኮን ነዊሕ ግዜ ሆስፒታላይዝ ኮን ሓደ ሓደ ናቱ ሕማም ሳዕብን እውን ይበዝሐካ ማለት እዩ። እንድሕርቲ ተኸቲብካ ኮይንካ ግን ብጣዕሚ ቀሊል ይኮን ሕማም ናቱ ሕማም መግለፂስ ብጣዕሚ ይቀልል ሓደ ሓደ ሰባት ጎረሮም ንሽተን ሕረክርክ ይብሎም ሓደ ሓደ ሰባት ንሽተን ይስዕሉ ካብኡ ዝሓለፈ ተመሊሶም ናብ ዝነበርዎ ኩነታት ብሓፂር ግዜ ይምለሱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክትባል እንታይ እዩ ጥቕሙ? ሓደ ሕማም በርትዕ ከይበርትዕካ ይንኪ ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ያው ከይትሞት እውን ይከላኸለልካ ወይ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ሲ ሓደ ክትሞት ይከላኸለልካ ከይትሞት ይከላኸለልካ ካልኣይ እንደገና እቲ ሕማም ቀሊል ክንኮን ይገብረልካ ለምሳሌ ቀሊል እንድሕር ኮይኑ ሆስፒታላይዝ ዘይትኮነ ሆስፒታላይዝ እንድሕር ዘይኮንካ ናብ ሆስፒታል ሳዕብን ትፈልጦ ኢካ ብእቶት ይኹን ብዙሕ የጥቃዕካ እዩ 10 መዓልቲ 7 መዓልቲ እንድሕር ሆስፒታል ፀኒሕካ ብዛዓዲ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓደጋታት ገንዘብ ይበፅሐካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቫክሲን ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝገብር።
ናይቲ ሕማም ባህርታት ምቅያር ድዩ ወይስ በቲ ሓካይም በቲ ኤሲዲሲ ዝወፅእ እዚ ናይ መከላኸልን መቋፀርን ሕማማት ማእኸል ዝወፅእ መምርሒ ዘይምቕባል ካብ ምንታይ እዩ ክዛይድ ዝኽእል? ካብ ክልቲኡ ወይ ክልቲኡ እውን ደሚርካውን
ሓደ ም ትፈልጦ እቲ ቫይረስ ዝበሃል ፍጥረት ተለዋዋጢ ናቲ መጀመርያቱ ኮቪድ 19 ዝበሃል ቫይረስ ካብ ቻይና ትትመፅእ ከሎ ነበረ ቫይረስ ሕዚ ዘለናዩ ቫይረስ ዝተፈላለዩ ኦሚክሮን ዝበሃል ቫይረስ ሕዚ ዝተለወጠ ቫይረስ እዩ። ስለዚ ሓደ ቫይረስ ንደልካዮ ይልወጥ እዩ። ካሊእ እውንቲ ሕብረተሰብ ዝበዝሕ ኣብ ትራስት ኣብ ሕክምና ብዙሕ ሰብ እምነት ዘይብለሎ እምነት ብዙሕ መንገዲ ክግለፅ ይከኣል እዩ እምነት ምስዓል ሓደ ሓደ ሰባት ሓቂ እዩ ቅድሚ ሕዚ ብልበፅሖም ፀገማት ሕዚ እውን ኤክስፐሪመንት ክገብሩና እዮም ካብ ልብል ፍርሓት እቲ ቫክሲን ዘይክወስዱ ይክእሉ እዮም። ካሊኡ ብዘይተፃረየ ወረ ብምስማዕ ነካዶ ሚስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ብምስማዕ ፅሩይ ዝኮነ መረዳእታታት ምሳሌ እቲ ፅሩይ መረዳእታታት ዝበሃል ካብ ሲዲሲ ዝመፅእ ካብ WHO ዝመፅእ መረዳእታታት እዩ እቲ ፅሩይ መረዳእታ ዝበሃል። ካሊኡ እቲ መምፅኡ መወቀሉ ዘይፍለጥ ወረታት ሰርኩሌት ዝገብር ኣሎ እሱ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እቲ ሰብ ንከይፍጠር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። መደብና ንለበዳ ኮቪድን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ጠሚቶ ምስ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘዘራርቦም ዘሎ ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም።
ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ምማት ማለት ክትገልፆ ሞ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ዘይመልአ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ኣብ ቀረባ ታሪክ በዚ ደረጃ እዚ ልዕሊ 6,000,000 ሂወት ሰባት ዘጥፍአ ናይ 3-4 ሃገራት ህዝቢ ማለት እዩ ዳርጋ ተናናእሽቲ ሃገራት ተወሲድና በዚ ደረጃ ቀረባ ታሪክ ተረኣየ ለበዳ ከመይ ምገለፅካዮ እዚ
ሕዚ ፍሉ ዝበሃል ስፓኒሽ ፍሉ ዝበሃል ነይሩ ማለት ዳርጋ 100 ዓመት ብ1918 እዩ ነይሩ። ግን ከምዚ ብዙሕ ሰብ ዝቀተለ ይኮነ ዓብዪ መልእኽቱ እንታይ መስለካ? እዚ ናብ መወዳእታ ይኮነ ናብ መጀመርያ ክኾን ይኽእል። ምክንያቱም እንድሕር ከም ሰባት ለይተጠንቀቕና ንሓባር ህልውናና ክንረጋግፅ እንድሕር ለይተሓባበርና ናጋ እውን ካሊእ ቫይረስ ክትመፅእ ትኽእል እያ። ካብዚ ዝበለፀ ዕፅፊ እውን ብዙሕ ሰብ ክሞት ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ጥንቃቄ ክግበር ኣለዎ ሓላፍነት። ሓደሓደ ግዜ እንታይ ይመስለካ ብሕድሕድሕና እንድሕር ሓላፍነት ተሰሚዕና ብሓቂ ፕሮቴክት ንጋበር ንኽእል ኢና። ግን ትዋና እንታይ እዩ በተለይ ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ሕዚ እቲ ለይተፃረየ ወረታት ላሰማዕካ ባዕልኻይ ቤተሰብካይ ክትሕግዝ ላኽኣልካ ብለይ ግባእ ሂወትካ ምስዋእ ትርኢ ብዙ ኩነታት ኣነ ሕሙማተይ ብዙሕ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ይጠቕመኩም ግዛ ኢለ መኺረ ብዙሕ ድመኸርክዎ ሓደጋ ትበፅሖም ርአ ብለይኮነ መስዋእትነት ትትኸፍሉ ርአ ዝብለካ ኣለኹ። ስለዚ እንታይ እዩ ሓቂ ካኢኻ ብጣዕሚ ገራሚ ብልኮነ ፍጥነት ማለት እዩ 2019-3 ዓመት ዳርጋ ማለት እዩና 6.5 ሚልዮን ህዝቢ ትትሞት ኣሎ 6.6 ሚልዮን ህዝቢ ኢንፌክትድ ትትኮን ተሎ ገብፅ ሓደጋ ናት ኦንሊ ኣብ ሂወት ኣብ ንዓለም ኢኮኖሚ ተሪኢካዮ ዓብዪ ፀቕ ተገይሩ ብዙሕ ና ሓለዋ ጥዕናታት ኢንስቲቱሽናት ኦቨርቦር ንትኮይና ብዙሓት ናይ ሄልት ኬር ሲስተም ሰራሕተኛታት ብርናውት ገይሮ ብጣዕሚ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ፕሮፌሽናልስ ስራም ዝሓደጉ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሓደጉኡ ናቲ ፓንደሚክ ናቲ ለበዳ ብጣዕሚ ካብ ልግመት ዝላዕሊ ኣብ ኢኮኖሚ ለውፅሖ ኣብ ሄልትኬር ሲስተማት ሓደሓደ ብጣዕሚ ዘይጠንከሩ ነበሩ ሄልትኬር ሲስተማት ኦቨርወልም ኮይኖም ኮምፕሊት ለበርዎም ዝገብርዎ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ ምስ ኢኖም ኣብ ልዕሊኡ እቲ ዓብዪ ሽግሩ መብዛሕትኦም መንግስትታት ኢንቨስት ይገብሩ ኣብ ፓብሊካስ የተዘጋጀ ደር ዋዝ ኖ ፕሪፐርድነስ ዝግጅት ኣይነበረ ከምዚ ክመፀና እዩ እሞ ከምዚ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ዝበሃል ፕሪፐርድነስ ኣይነበረ። ካብኡ ብዙሕ ሽግራት ነይሩ። ለምሳሌ ላክ ኦፍ ኮኦርዲኔሽን ወዳብቸም ብዙሕ ኮኦርዲኔት ክገብሩ ግን ንዓለም ችግር ትፈልጡ ኢካ ልዕሊኡ ፖለቲካ ኣለዎ ብዙሓት ኮኦርዲኔት ገይር
ስራሕቲ ዘይምውዳድ ማለት እዩ።
ስለዚ ብዙሕ ሓደገታት እዩ ዝፅሕብቱ ፓንደሚክ ማለት እዩ። ኣይ ሆፕ እንታይ እዩ ዓብይቲ ምክርዕ ዝኒዮ ልቢ ገርና ተሚርና ካብዚ ከምዚ ዓይነት ለበዳ እንድሕር መፅስ ብዝሓሸ መንገዲ ሃንድል ክንገብሮ ትዋና ኮነ ኮይኑ
ሕዚ እዚ ኣሃዝ ገለፅካዮ በብመዓልቲ እውን እናወሰኸ እንዲ ዝኸዩ ዘሎ ሓበሬታ ክእከብ ኣብ ዝከኣል ቦታ ተደሪኹ ኣብ ገሊኡ ድማ ናይ ከምኡታት መፅናዕትታት ኣገባብ ተኸቲሉ ዝውሰድ ግምታት ኣሎ። ኣብቲ ከባቢና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩናት ኣሎ፣ ቅልውላው ኣሎ። ኣብዚ ርግፅ ሰብ ብኩናት ብውግእ ይሃልቅ ኣሎ። ግን ከመይ ክሕሰብ ይከኣል ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ?
ብጣዕሚ ታይኸም ክትብሎ እዚ ኮቲ መጀመርያ ነገር እቲ ፓብሊክ ሄልት ኢንፍራስትራክቸር ፈሪሱ እዩ። ስለዚ ዝፈረሰ ኢንፍራስትራክቸር ስለዘሎ እቲ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ሓገዝ ንክገብር ኣይክእል እዩ። ምክንያቱም እቲ ጦርነት ኣፍሪስዎ ኣሎ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ከምትፈልጦ ዚ ነገር ዚ ክትዋጋ ብዙሕ የድልየካ እዩ። ሪሶርስ የድልየካ፣ ገንዘብ የድልየካ፣ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ሓገዝ የድልየካ። እዚ ኖርማል ክትገብር ግን ኢቨን ፍሎ ኦፍ ናብ ሰባት ናብ ምኻድ ምምፃእ የለ እዚ እንድሕር ለምሳሌ ሓደ ሰብ ሓገዝ ክሕግዝ እንድሕር ደሪ ፐርሶናሊ ብስኡልካ ብቨርቹዋል ጌርካ ክትሕግዞ ብጣዕሚ ልምት እዩ። ስለዚ እቲ ጦርነት ኣብ ጥዕና ለፅሑ ሓደጋ ብጣዕሚ ካብ ክግለፅ ዝኽእል ነገር እዩ።
ናብታ ካልአይቲ ጉዳይ ማንኪ ፖክስ ዝበሃል ናይ ህበይ ፍንጣጣ ዝበሃል ሕማም ክንሓልፍ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ከም ብዙሓት ሃገራት ዝረአ ዘሎ ሕማም ዘስግእ ሕማም ምስ ምዃኑ ብዛዕባኡ እንታይ እዩ ዘሎ ትምዕባለ
እግኒ ኣብ ማንኪ ፖክስ ናይ ህበይ ፍንጣጣ መበቀሉ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ለምሳሌ ኮንጎ እዩ ነይሩ እቲ መበቀሉ ንምንታይ ኣብ ኮይኑ ትብሎ ኢሎም ኣፍሪካ ብጣዕሚ ዲቨርስፋይድ ዝኾነ ስፒሽስ ዘሎ ማለተይ ዘርኢ ሎቀል ቦታ ዩ ማለተይ ሲ ዓድና ና ፀለምቲ ዓዲ ስለዝኾነ ሕማም ዘይውቅሉ ማለት ይኮነ ግን ትሪኦ ተለካ ብእንስሳት ይኹን ኣታክልቲ ይኹን ብዙሕ ናቲ ስፒሽስ ዲቨርሲቲ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቫይረስ እዚ ኣብ ወስት ኣፍሪካ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ዛይሪ ነይሩ ምስ ኮቪድ ትሪኦ ተለካ ካብ እንስሳታት ላብ ሰባት ተሻገሩ እዩ እዚ እውን ዘሴም ካብ እንስሳታት ላብ ሰባት እዩ ተሻገሩ እዚ ሓደሓደ ታሪክ ንብሎ ሓደሓደ ሰባት ተወሰኑ ኣኒማል ሃምፐት ማምና ገዛ እንስሳት ገይሮም ይዕብዩ ነይሮም ካብቶም እንስሳታት ልዕብይዎም ላብቶም ሰባት ተሻገሩ ካብ ሰብ ላብ ሰብ ላተሓላለፈ ክሻዕ ኢንተርናሽናል ደረጃ በፂሑ ብዙሕ ዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ብነፍሰይ ካብ ተጀመረ ጀሚሩ ኣርባዕተ ሕሙማት ኣለዎ ካብቶም ኣርባዕተ በቃ ሓንቲ እንታይ ስሙ ከምዚ በቃ ብልስተር ዝበሃል ዘሎ ብእንግሊዝኛ እያ ነራ ና
ከምዚ ሽሕር ነገር ዓይነት
ከምዚ ሽሕር በቃ ልክ ከምዚ ብሽሕር ትመስል እያ እሳ ኣፈንዲአ ቴስት ገይረ ሰዲደ እያ ኣብ ሲዲሲ ና ፖዚቲቭ ኮይና ማለት እዩ ካልኦትም ውንኹም እንታይ እዩ መጀመርያ ብኮንታክት በቃ ብግንኙነት ብቀረባ ግንኙነት እዩ ዝመሓላለፍ ከም ኮቪድ ብኣየር ርሒልካ እንታይ ስሙ ይኹን ካል ሰብ ክትነኽየለካ ማለት እዩ ካሊእ ተወሰኑ ኣነ ስቲግማታይዝ ምግባር ተለይኮነ ኣብቶም ሕሙማት ኤች ኣይ ቪ ሕሙማት እዮም ኣብ ልዕሊ እንደገና ኤምስኤም ዝበሃል ኣለዉ ኤምስኤም ማለት ብእንግሊዝኛ መን ሁ ሃብ ሰክስ ወዝ መን ማለት እዩ እዮም እና እቲ ማንኪ ፖክስ ሰብኣቶም ዓይነት እዩ ዝበዝሕ እቲ ዘሎ ግዜ ግን ካልኦት ዓይነት ሰባት ይሕዞም እዩ ማለት ኣይኮኑ እዚ ሕዚ ግዜ ኣብኣሜሪካ ዘሎ ኣነ ዝረእኽዎም ሕሙማት ካብ ራዕቲ ፔሽን ኣርባዕትዮም ከምኡ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብብዙሓት ብመሓላለፊ ሕማም እዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ማለት ሱና ኢሚን ሲስተሞም ብጣዕሚ ትሑት ዝኮነ ክከላኸል ኣለዎም ነይሩ እና መድሓኒት ቀደም ና ስሞል ፖክስ መድሓኒት ነይሩ ቶፖክስ ይበሃል ወይ ቶኮቫይረመት ይበሃል ብእንግሊዝኛ መድሓኒት እሱ ብኤመርጀንሲ መንገዲ መንግስቲ ይህበና እዞም ሕሙማት ብነፃ ይብሃቡ ክሻዕ ሕዚ ሓደጋ ይርአና መድሓኒት ወሲዶም ደግምቲ ሽሖር እንታይ መስለካ ልስሉስ እዩ በቃ ማይ ዝሓዘ እዩ ዝሕር ነቂፁ ኣይመሓላለፍ እዚ 14 መዓልቲ ይወስድ ንክነቅፅ እቲ መድሓኒት እውን ነቲ ምንቃፅ ፋል
እንድሕር መጊሉስ ብትፈሳሲ ቢሉ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ማለት
እዩ ልክዕ ዋና መመሓላለፍ እዩ እቲ ምግቢ እዩ እንድሕር መጊሉስ እቲ መድሓኒት ተለይሉ ነቅፅ እቲ ምግቢ ይገብሮ
ብደረጃ ሂወት ከ የጥፍእ ዶ ምልክታቱ ሓደ ሽሕር ኢልካ ካብ ሽሕር ዝመስል ምልክት ካብኡ ወፃኢ ኸ ካልእ ምልክት ዘለዎ ካብኡ ድማ ብደረጃ ዓለም ሕዚ ኣበያበይ እዩ ዘሎ ብስፍሓት እቲ ሓደገኝነቱ ኸ ማዕረክ እንደይ ዘተሓሳስብ እዩ
ክሻዕ ሕዚ ሰብ ሞይቱ ዝበሃል ሰማዕኽዎ ሓደ ኣብ ቴክሳስ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ብማንኪ ፓክስ ግን እንድሕርቲ ኢሚን ሲስተም ካ ትሑት ኮይኑ ናብ ሓደጋ ከብፅሐካ ይክእል ስለዚ ካብቶም ክሕከምሉ ኣለዎም ሰባት ዝበሃሉ ሓደ ኢሚን ሲስተሞም ና መከላኸል ነፍሶም መከላኸል ይጎደሉ ዘለዎም ለምሳሌ ኤች ኣይ ቪ ዘለዎም ሰባት ቆልዑ ጥኑሳት ኣንሽቲ እዮም እቶም ቀንዲ ዝተጋለፁሉ ሓደጋ ስለዚ ቫክሲነሽን እውን ኣለዉ እዩ እቲ ቫክሲነሽን ንክወሃቦም እውን ብጣዕሚ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ክፍሊ እዚኣቶም ኢና ብጣዕሚ ነበረታትዖም ቫክሲነሽን ንክወስዱ
በዝሑ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ በዝሑን እቲ ብዛዕብኡ ዝበሃልን እንታይ እቲ ቀንዲ ዘፍርሕ ናይዚ ሕማም ዝባህር እዩ
ናዚ ሕማም ዝበሃል ያው ከምዝበልካ እንድሕር ብትሓተ መከላኸልና ነብስያ ካ ኢሚን ሲስተም እንድሕር መከላኸሊ ኢካ ትሒቱ ክሻዕ ሞት ከብፅሐካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ኢሚን ሲስተሞም ውሑድ እዩ ዝበሃሉ ሕሙማት ንኸይሕዞም ዓብዪ ጥንቃቐ ክግበር ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ቫክሲነሽን ኣለዎ እዩ። እቲ ቫክሲነሽን ጃይኖስ ይበሃል፣ GYNNEOS ዝበሃል ቫክሲን እዩ። ግን ናብ ደንማርክ ዝስራሕ ኣብ ኣሜሪካ ይስራሕ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ገዚኡ ያው ክሊኒካት ዝሃል ዲፓርትመንታት ዲስትሪቢዩት ገይርዎ እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዝፈልጥ ሕማም ድዩ ወይስ ሓድሽ ክስተት እዩ ዝሕማም እዚ?
ነዊሕ ግዜ ነበረ እዩ። ግን ኣብ ኣፍሪካ ኣይ ቲንክ ን1970ስ እዩ ዝበሃል። ግን ኣብቲ ሎካል ኤርያ እዩ ነይሩ ማለት ካብቲ ከባቢ እንድሕር ኣብ ሓደ ሎካል ኮይኑ ኤንደሚክ እዩ ዝበሃል። እንድሕር ናብ ዓለም በዚሑ ፓንደሚክ። ስለዚ ካብ ዝቀረባ ግዜ እዩ ናብ ፓንደሚክነት ደረጃ ክበፅሕ ዝፈዓለ ማለት እዩ። በዚ ነበር እዩ ካብ 1970ስ እዩ ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ና ኣብ ኮንጎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። መደብና ንለበዳ ኮቪድን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ጠሚቶ ምስ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘዘራርቦም ዘሎ። ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም።
ካብ 1970ታት ጀሚሩ ማለት እዩ። ምናልባሽ ኣብ ከባቢና ሕዚ እውን ናብ እቲ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝተፈለየ ኩነታት ጥንቃቐ ዝገብርሉ እሞብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ምበልካ እንታይ ክበሃል ይከኣል? ብርግፅ መጠኑ እውን ይፍለጥን ብደረጃ ኢትዮጵያ ዛግድ ዝወፀ ፀብፃብ፣ ብደረጃ ኤርትራ ዛግድ ዝወፀ ፀብፃብ ኣይፈለጥኩን። ግን እንታይ ምባል ይከኣል ኣብዚ
ብፀብፃብ ደረጃ ኣነውን ዝሰማዕኽዎ የለይ። ኣብ ኢትዮጵያ ሪፖርት ዝኾነ የለይ። ግን ከምተሓላላፊ ሕማም ድመን ይመስል መስለካ ብና ቀደም ንበዶዶ እዩ ዝመስል ማንኪ ፓክስ በዶዶ ንዓድና ቀደም ባዕ ይሓድገልካ ገፅካ ሞር ፓክስ ዝበሃል ማለት እዩ ናዩ ዘርኢ እዩ እቲ ማንኪ ፓክስ ምናልባሽ ማንም ሰብ ለፅንዖ የለ። ግን ናዙ ናይ በረዶ ኢሚዩኒቲ ስለለለና ምናልባሽ እዚ ስሞል ፓክስ ቨነርብለይ ክንኮን ንኽእል። ሙሉእ ብምሉእ ካተለይ ተከላኸለይ ከምቲ ምንም ዓይነት ኤክስፖዝ ዘይኮነ ሰብ ክንኮን ኣይንኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ። ናይ ፐርሰናል ግምት እዩ እምበር ተፀንዐ ነገር ኣይመስለኒ። ምክንያቱ ምስ በረዶ ተመሳሳሊ ስለዝኮነ መብዛሕትና ናብ ወደዶ ክትባት ስለዝተኸተብና ምናልባት ናብ ወደዶ ክትባት ክሮስ ኦቨር ገይሩ እዚ እውን ክከላከል ይኽእል ዝብል እምነት ኣለን። ግን እውን ወደፊቱ ዘርእዩ ክፅናዕ ዝግብኦ ነገር ይመስለኒ።
ብጂኦግራፊ ብከባቢ ዝተፈለየ ፋሕፍሐሉ ወይ ሕሙማት ምልክታት ከተረኣዩ ድዩ? ንኣብነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪካ ዝተሓተ ከም ዝኾነ ማለት ኣብዚ ኣሜሪካ ይኹን ኣውሮፓ ምስ ወረደ ዝተሓተ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ክንድቲ ኣብዚ ዓዲ ዘጥቅዖ መጠን ሰብ ኣይኮነን ዘጥቅዐ ኣፍሪካ ዝበሃል ነገራት ኣሎ። እቲ ባህላ ከመይ ኸትርዮ?
እንታይ መስለካ ኮቪድ ጥራሕ ተለይኮነ ይካልኦት እውን ዝንገር ኣሎ። ታ እዩ ዓድና ምሳሌ ካንሰር ይበዝሐ ዝበሃል ብሄድ ኣሎ ሓደ እንታይ እዩ መስለካ እቲ ዋና ሃይፖቴሲስ ተብሉ ፅዋዕ ንኣፍሪካ ህዝቢ ብዕድመ ወጣት ህዝቢ እንድሕር ርኢካዮ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባት 49% ኣንደር 25 ዘለዋ ዓዲ እያ። ስለዚ ብጣዕሚ ፕሪቲ ማች ያንግ ዓዲ ማለት
49 ሚእታውስ ዳርጋ ትሕቲ 25 ዓመት
ዘለዎ ህዝቢ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝበዝሑ ዓዲ መንእሰይ ቋቋም ንኽእል ብቲ ተፃዊሩ ክሓልፍ ንኽእል ህዝበዝሒ ዝበለዋ ምዕራብ ትተወዳድሮ ተለካ ለምሳሌ ጥልያን ውሰ ጥልያን ብጣዕሚ ብዙሓት ኣረጊት ዝበዝሕዎ ዓዲ እያ። ስለዚ ንእሽተን ሕማም ኣትያቶም ብዙሕ መከላኸሊ የብሎም። ሓደ እዚ ሓደ ቴዎሪ ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ኮቪድ ልምንታይ ኣብ ኣፍሪካ ልምንታይ ሃምለ በለ ያንግ ፖፕሌሽን ስለለዎ ያንግ ፖፕሌሽን
መንእሰይ ወለዶ ማለት እዩ
ክፃወሮ ይኽእል ሓደ ካሊእ እንታይ እዩ እንደገና መስለካ ወዶን ሃብ ኣኪሬት ዳታ እንደገና ሓበሬታ ንኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ልብኻ ጌርካ ክትናገር ብምልአን ትፈልጠን እ ኣፍሪካ ሙሉእ ዝኾነ ዳታ ምግናይ ብጣዕሚ ሸጋሪ እቲ ፀብፃብ ውሕድ ስለዝኾነ ምናልባት ሮንግ ኮንክሉዥን ወልካ ብፅሕና ይኽእል እዩ ዝብል ምክንያቱ እንተመስለካ ኩሉ ዳታ ሓደ ይኮነ ሓደሓደዩ ኮሌክት ትግበር ከሎ ብጌቃ ኮሌክት ንግበር ዳታ ኣሎ ስለዚ ናት ዳታ ሬት እኒዎ ብዙሕ ነገር እኒዎ ስለዚ ብዙሕ ስለለይብልና ኢንፎርሜሽን እቲ ዝምፃሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኣፍሪካ ኢንፍራስትራክቸር የለይ ክትበፅሖ ብጣዕሚ ሸጋሪ ይኮን ማለት እዩ ስዳታ ኮሌክት ክትገብር ሓደዩ ሰብ ብዙሕ ኣብርሑቅ ቦታ ይነር ቴክኖሎጂ ዘይበፅሖ መንገዲ ዘይብሉ
እሞ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ምናልባሽ ኣብዚ ግለፅ ኣሎ ኣገዳሲ ነጥብ ዝብል ተሃልዩካ ዕድል ክበካ
የቐኒ የለይ ዋና ኣነ ኦቨር ኣን ኦቨር ክናገሮ ዝደለኹ ነገር ንድሕር ሃልዩ ፅሩይ መረዳእታ ምግናያ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ብጣዕሚ ጠቃሚ የለካ ምክንያቱም ሓደሓደ ግዜ ከምትፈልጦ ኣብ ሕክምና ጥራሕ ተለይኮነ ሚድያ ባዕልኩም ትሪእዎ ካብ ሪላያብል ዝኾነ ሚድያ ኣብ ክንዲ ኢንፎርሜሽን ካ ተግኒ ምንም ዓይነት ሓዳድዩ ሚድያ እኒኦም ኢቨን ትሬኒንግ ምንም ስለ ሚድያ ለይ ትሬን ለይገበሩ ቢካዝ ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣክሰስ ክገብሩ ስለዝኽኣል ሚድያ ኮይኖም ዝቀረበሉ ድርጅታት ኮነ ስለዚ እቲ ህዝቢ ትለግኖ ኢንፎርሜሽን እቲ መረዳእታ ካብ ሪላያብል ፅሩይ ዝኾነ ማለት ፅሩይ ክብል እንተለኹ ተኣማንነት ዘሎ መረዳእታታ ክቅበለ እዚ በለካ ዝበለካ ዝወረ ዛዕ ብጣዕሚ ጠቃሚ ይኮነ እንደገና እ ዓብዪ መልእኽትታ እዩ እዚ ናብ መወዳእታ ይኮነ ወደፊቱ ከምዚ ዓይነት ከየጋጥመና ተዘጋጅና ብዕልፊ ድርጅታት መንግስትታት ዓብዪ ግምት ክህቦ ዘሎ ፕሪፐርድነስ pandemic preparedness ዝግጅት ንወደፊት ክመፅእ ኢልካ መዘገጃይ ኢንስቲትዩሽንስ መፍጣር ፋንድ ምግባር ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ልትልመፅ ኣሎ ካብዞም ዝኒኦ ንምሃሮ ዝበአልና ከምዚ ዓይነት ዕዳ ክንከፍል የብና እንደገና ስለዚ ክልተ መንሰል ኢና ሓደ እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ እቲ መረዳእቱ ካብ እሙን ዝኾነ ከግነ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ፖሊሲ ሜከርስ ወደፊቱ ተዘጋጅዮም ክፀንሖም ዘለዎም እዩ ናብ መጨረሻ መልእኽታይ
ፅቡቅ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንዝሃብካኒ ሙያዊ መብርሂ ኣዝየ መስግን
ኣነውን ንመሰማዕትካ ብጣዕሚ ይቀኒ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ዛዚምና ኣለና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካን ብምዃኖም ንመስግን ፅባሕ ሰንበት ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ መደብና ብምምራሕ ሰራፍ ሳይ ምሳኹም ኣምሴ ብሩኽ ምሸት